клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Щом съм обещал, така обикновено потвърждаваме, че ще изпълним поет ангажимент. Но понякога това е повече от трудно.
Започва категория живот, аз съм Ради. Темата на днешното предаване е мъжката дума. Доколко трябва да сме верни на изречено обещание, ако обстоятелствата са се променили, как гледа Бог на един поет ангажимент, как самият той изпълнява обещанията си? Такива въпроси ще ни вълнуват днес.
Избрахме да ги разгледаме през очите на един от библейските герои с най-трудно произносимо име – Мемфивостей. Не се сещате веднага кой е той? Ами спокойно, днес ще го споменем много пъти, защото неговата съдба има да ни предаде важни уроци. Така че останете с нас до края, разбира се, очакваме и вие да добавите нещо към тази интересна и необикновена тема. Припомням ви нашите адреси. Пощенския Пловдив 4000, Антим 1 22, звукозаписно студио. И електронния awr@bg.bg. Цар Давид не може и да си е мечтал за по-хубави дни. Току-що са го коронясали. Залата му още ухае на прясна боя. Главният архитект на града замисли изграждането на нови квартали. Божият ковчег е прибран в скинията. Царските ковчежета са инкрустирани с най-скъпо злато и сребро. А неприятелите на Израил поддържат здравословна дистанция. Играта на котка и мишка с Саул вече е далечен спомен.
Ало един ден част от този спомен изплува на повърхността. Някаква забележка, може би произнесена неволно от някого, възкресява проведен разговор от преди години или сигурно не, че лице му е навяло стара асоциация и така по средата на новия си живот Давид си припомня за един ангажимент, поет по време на стария. Останали още някой от Сауловия дом, на когото да покажа благост заради Юнатан?
По всички лица в двора на Давид се изписва объркване. Защо му е на царя да се занимава с потомците на Сул? Вече живеем в нова епоха, с нова администрация. На кого му трябва да се занимава с хората от предишната власт? Явно на Давид. Някога, преди години, царят е сключил завет с Юнатан и сега сърцето му го потиква да го изпълни. Когато Саул е заплашвал да убие Давид, Юнатан е спасил живота му. В замяна той е поискал едно единствено нещо. Ако оцелея през всичко това, ще продължим да бъдем заветни приятели. Но ако умра, искам да опазиш заветното приятелство с моите наследници завинаги.
И така Юнатан вече не е жив, но обещаният завет между него и Давид продължава да живее. Макар че никой не бил винил Давид, ако бе решил да остави работата така. В крайна сметка той разполага с предостатъчно причини да погребе клетвата, която е дал пред Юнатан.
Тогава двамата са били млади и наивни, че кой спазва обещанията на младостта.
Тогава Саул е бил жесток и коровосърдечен, че кой би оказал почит на децата на врага.
Сега Давид има на главата си цял народ и цяла войска за ръководене. Кой цар на негово място би имал време изобщо да се занимава с подобни дреболии?
Ала за Давид този въпрос никак не е дреболия. Ако направите каталог на гигантите, срещу които се изправя той през живота си, със сигурност думата обещания ще се изкачи в горната част на списъка. Със сигурност същата дума присъства в списъка на нашите собствени борби.
Да откриеш наследник на Юнатан се оказва, че не е никак лесна работа. Сред приближените на Давид никой не познава такъв човек. Затова съветниците препоръчват да бъде повикан някогашният Саулов служител Сива. Възможно ли е той да знае за някой оцелял потомък от родата на Саул? Чуйте какъв отговор дава Сива. Да, един от синовете на Юнатан е жив, но е недъгъв.
Сива не споменава никакво име, само уточнява, че хлапето е Сакато. Сякаш долавяме в думите му тънък политически намек. Внимавай, царю, това момче не е съвсем, как да го кажа, не е съвсем подходящо за твоя дворец. Не е зле да анализираш добре ситуацията, преди да се впуснеш да изпълняваш някакъв си дребен ангажимент. Сива не дава други подробности за момчето, но авторът на втора книга на царете запълва празнините. В четвърта глава научаваме, че въпросният наследник се казва Менфивостей и е син на Юнатан. Ама че име? Ако искате децата ви да не остават анонимни в класа, кръстете ги Сива и Менфивостей. Тогава цялото училище ще ги знае по име.
Когато Менфивостей е на 5 годинки, баща му и дядо му умират във войната срещу филистимците. Познавайки безчовечното отношение на врага, потомците на Саул решават да потърсят укритие по хълмове и гори. Бавачката на Менфивостей го грабва и хуква да бяга през глава, но в паниката се спъва и изпуска детето, щупвайки и двата му глезена. В резултат Менфивостей осъкатява. Няколко служители го пренасят през Йордан и го оставят в едно негостоприемно градче на име Лодавар. Името на това селище означава «без пасище». Представете си някое забутано в провинцията, забравено от властите, забулено в забвение село насред нищото. Тъкмо на такова място скриват Менфивостей. Първоначално, за да го пазят от филистимците. Впоследствие, за да го пазят и от Давид.
Да обобщим трагичните събития в живота на Менфивостей. Осиротял наследник на престола, осъкатен след едно падане, оставен сред чужди хора в чужда страна, осъден на непрестанен страх от смърт. Сакат, сирак, изолиран, изоставен.
Сигурен ли си? Многозначително намеква Сива. Напълно ли си убеден, че желаеш такива хора да се мутаят из двореца ти? Да, Давид е убеден. Тогава пратениците на Давид тръгват с дълга бяла лимузина, прекосяват река Йордан и пристигат пред колибата на Менфивостей. Там обясняват, че са дошли за момчето, пренасят го в колата и отпрашват обратно към Ерусалим. Момчето вече предусеща най-лошото. Той пристъпва в присъствието на Давид със същия ентусиазъм, с който осъденият на смърт затворник бърза към последната си инжекция.
Какъв съм аз, че въобще обръщаш внимание на улично псе като мен? Давид тогава повика Сива, който е бил дясната ръка на Саул, и му казва: всичко онова, което е принадлежало на Саул и семейството му, сега го предавам на внука на твоя бивш господар. От сега нататък той ще се храни винаги на моята трапеза.
И това е всичко, така ли? Просто царят заповядва и от тук нататък Менфивостей се превръща в принц. Звучи наистина като приказка. Но ако наистина беше приказка, може би щеше да свърши тук, на най-хубавото място. Но това е разликата между библейските приказки и измислените. Те описват истината до край. Скъпи приятели, след малко продължаваме срещата си с Менфивостей, така че не смените честотата. Ако искате да се свържете бързо с нас, припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е категория Живот. Аз съм Мира, връщаме се след минути.
Thank you.
Здравейте отново в категория Живот по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес във фокуса е необикновената съдба на Мемфивостей. Принц по рождение, изгнанник, инвалид и отново принц във двора на смъртния враг на баща си. Неговата история говори много по темата за поетите ангажименти и изречените обещания. Стигнахме до момента, в който цар Давид заповядва Мемфивостей да бъде част от царското семейство и да ползва всички привилегии на царски син.
И ето така, по-бързо, отколкото можете да произнесете Мемфивостей два пъти, момчето получава безплатна промоция от Лодавар до трапезата на новия цар. С Богом на забутания живот. От сега той ще живее в сърцето на столицата.
Обърнете внимание, че Давид е можел просто да изпрати пари на Мемфивостей. Ако просто му бе начислил една доживотна държавна стипендия, това вече щеше да е изпълнение на поети ангажимент, но Давид подарява на Мемфивостей нещо далеч по-ценно от обикновена пенсия за инвалидност. Той му гарантира запазено място на собствената си трапеза за всяка закуска, за всеки обед и всяка вечеря и всяко празненство от този момент нататъка.
Разгледайте внимателно семейната фотография, която виси над камината на Давид. И там ще видите едно момче, което така и не успява да завърши Лудаварската гимназия. На снимката Давид е заел централното място на престола. От двете му страни са се наредили няколкото му съпруги. И тъкмо там, пред снажния Веселом, непосредствено до прелесната Тамар, отляво на еродирания Соломон, ще забележите лицето на Мемфивостей. Подпрял се на двете си патерици и ухилен така, сякаш току-що е спечелил държавната Ерусалимска лотария.
Което не е далеч от истината. Същото онова хлапе, което не е можело да се изправи на собствените си крака, сега накуцва и с най-скъпите приемни зали в Близкия изток. И защо? Защото някак си е впечатлил Давид. Защото го изнудил с нещо. Защото е успял с честен труд да си спечели тази позиция. Нищо подобно. Мемфивостей не е сторил абсолютно нищичко. Давид взема това решение, движен единствено от спомена за някогашното си обещание. Царят показва доброта не защото хлапето я заслужава, а защото поетият ангажимент е оцелял през годините.
Като доказателство проследете биографията на Мемфивостей. След като го приемат в двореца, той изчезва от полезрението на писанията в продължение на около 15 години. Следващия път, когато се появява, е по време на бунта на Авесалом.
Неблагодарният син на Давид се е разбунтувал и е успял да накара баща си да се махне от Ерусалим. Опозорен, царят се вижда принуден да потърси убежище другаде, последван само от малка дружина свои верни приятели. Познайте, чие име се мъдри сред тях. Мемфивостей? Така и си мислех, че ще кажете.
Не, бъркате. Там виждаме името на Сива. Някогашният служител на Саул сега съобщава на Давид, че Мемфивостей е преминал на страната на неприятеля. След това историята се разгръща. Авесалом умира, Давид се връща в Ерусалим, където Мемфивостей излиза пред него с друга версия за случилото се. Той посреща Давид с уръфана брада и укъсани дрехи. От думите му Давид разбира, че Сива го е зарязал в Ерусалим, отказвайки да му даде кон за бягство.
Кой сега казва истината, Сива или Мемфивостей? Със сигурност единият от двамата лъже, но кой? Не знаем. И така не научаваме, понеже Давид така и не задава въпроса. А той не задава въпроса, понеже за него това няма значение. Ако Мемфивостей казва истината, мястото му в двореца е гарантирано. Ако от друга страна лъже, мястото му в двореца отново е гарантирано. Защото мястото на Мемфивостей в Давидовия дворец зависи не от поведението на Мемфивостей, а от обещанието на Давид.
Защо? Защо Давид е толкова лоялен? И още е по-важното, как може Давид да е толкова лоялен? Мемфивостей не му донася нищо, а му отнема много. Сигурно, ако имаше начин да зададем тези въпроси на Давид, той ще да насочи вниманието ни от своята история към Божията история. Понеже тъкмо Бог е този, който пръв дига толкова високо летвата за важността на заветните ангажименти.
Векове по-рано Моисей е казал на израелтяните: Помнете следното, Бог, вашият Бог, действително е Бог, на когото можете да се осланяте напълно. Той спазва своя завет с лоялна любов към онези, които го обичат и които спазват неговите заповеди, продължение на хиляди поколения. Второзаконие, 7 глава, 9 стих.
Господ знае как да поема ангажименти и после да ги спазва. Еврейската дума за завет буквално означава тържествено съглашение с обвързваща сила. В разноцветната палитра на свещеното писание заветите на Бог преминават като алена нишка. Спомнете ли си какво обещава Той на Ной? Битие 9 глава, 11 до 13 стихове. Поставям завета си с вас, че няма вече да се изтреби всяка плът от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята. И Бог каза, ето знакът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всяко живо същество, което е с вас. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде знак на завета между мен и земята. Всяка една дъга ни напомня за Божия завет. Знаехте ли, че от космоса дъгата се вижда с формата на завършена окръжност? Божиите ангажименти към нас са също толкова ненарушими и нескончаеми.
Авраам също може много да говори за обещанията на Бога. В един момент от живота му Бог му казва, че преброяването на небесните звезди и на земните му наследници би било еднакво безсмислено занимание. За да подпечата клетвата си, Бог кара Авраам да среже няколко животни наполовина. Според обичаите в Древния изток, даден завет влиза в сила със строго ритуално действие. Онзи, който поема ангажимент, трябва да премине между двете половини на трупа на животното, унагледявайки какво наказание би го очаквало, ако той наруши завета. Когато слънцето залезе и настана дълбок мрак, ето димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части на разсечените животни. В този ден Господ направи завет с Авраам, като каза, на твоето потомство дадох тази земя от египетската река до голямата река, реката Ефрат. Битие 15 глава, 17 и 18 стихове.
Но и Авраам не са единствените, с които Бог сключва завет, но неговата вярност е еднаква към всички. Именно в условията на всеки завет с човешките същества можем да проникнем в неговата необятна любов. Понякога дори ни се струва абсурдно той до такава степен да остава верен на поетите преди хиляди години ангажименти. Но е факт. Още малко по темата след минути, скъпи приятели, напомням ви да не се разстройвате, ако изпуснете някое наше предаване. Целият ни архив е на ваше разположение в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Също така и във Facebook, там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот, аз съм Мира, останете с нас до края. Thank you.
Категория живот продължава. Аз съм Ради. Какво означава да бъдеш верен на обещанието си? Много пъти ние си правим свои човешки тълкования на този въпрос и обикновено се стараем да извъртим нещата в своя полза. Но животът и съдбата на Куция Мемфивостей са нагледен урок за нас. Илюстрация на Божията любов и вярност, която ни помага да надникнем в тях.
Искате ли да си представите каква е любовта на нашия Бог? Искате ли да узнаете докъде е готов да стигне Той, за да спази обещанията си? Тогава погледнете Мемфивостей. Може би никога не сте си представили, че можете да се казвате така или да живеете в Лодавар, но все пак вашата и неговата история не са чак толкова различни. Спомнете ли си в какво се изразяваше неговото нещастие? Той е осиротял наследник на престола, усъкътен след падане, оставен на чужди хора в чужда страна, осъден на непрестанен страх от смърт.
Че това не е ли описание и на вашата биография? Нима вие не сте роден като първоправен царски потомък? Нима и вашият живот не е усъкътен от едно единствено падение, това на Адам и Ева? И кой сред нас въобще не се е скитал из пресушената пустош на Лодавар? Ала там някъде изневиделица се е появил пратеникът от двореца. Някой учител в четвърти клас, някой приятел в гимназията, някоя леля или някой проповедник дошли са до вас с вест от царския дворец. Докато лимузината е правила маневри да обърне в тясната селска уличка, пратеникът е позвонил на вратата ви. Няма да повярваш, започнал е той. Царят ме изпрати да ти кажа, че е запазил място за теб на трапезата си. Името ти е изписано на табелка отпред. Очакват те. Царят обяви, че вечерята няма да започне, докато не дойдеш да заемеш своето място.
Защо? Заради високото ви IQ? Че този цар няма нужда от съветници?
Заради високата ви заплата, че той никак не се вълнува от нея?
Или пък заради организаторските ви умения. Да бе, диригента на толкова милиарди орбити ще седне да се консултира с вас.
Извинявайте, Мемфивостей, поканата ви няма абсолютно нищо общо с вашите способности. Тя се дължи единствено на Божия ангажимент към вас. Далеч преди родителите ви да са усвоили какъвто и да е талант, той е дал обещание лично към вас. Същият Бог, който абсолютно никога не лъже, е обещал този вечен живот далеч преди началото на света.
Вашият вечен живот е измислен с завет, подпечатан с завет и изработен с завет. Вашият Лодавар ще остане в огледалцето за обратно виждане по една единствена причина – защото Бог спазва своите ангажименти. В такъв случай неговата вярност не би ли трябвало да вдъхновява и вас да спазвате вашите?
Небето знае, че вероятно имате нужда от малко вдъхновение по този въпрос – околните често ви стурмозват, пък и в някои случаи каквото и да вложим, все няма да е достатъчно. Когато брачният партньор е решен да ни напусне, няма как на сила да го принудим да остане. Когато в семейството има насилник, би трябвало ние да се махнем. В подобни моменти и най-благородните прояви на любов остават просто глас в пустиня. Въобще и за момент не искам да омаловажавам трудностите, през които преминават някои от нас. Животът ви е изтощил, колегите ви вадят от равновесие, роднини ви оставят разочарован и обезверен. Това може да не е бракът, за който сте мечтали или животът, за който сте се настройвали, а някъде в миналото ви се извисява тежката снага на някое обещание, което сте дали на другия. Може ли смирено да ви насърча все пак да се опитате да го спазите? Просто да си дадете поне още един шанс да изпълните поетия ангажимент.
А защо да го правите? За да опознаете на практика дълбочината на Божията любов. Когато проявявате любов към незаслужаващите, вие надзъртате зад завесата и виждате как всъщност Бог обича вас. Когато денонощно поддържате топъл чай за блудния син, когато връщате благословение за всяка несправедливост срещу вас, когато обичате слабите, слепите и сакатите, вие всъщност вършите онова, с което се занимава самият Бог ден и нощ. Спазването на поетите ангажименти ви записва за след дипломна квалификация в личния колеж на Божията любов.
Затова ли Бог ви отправя такова предизвикателство? Когато проявявате любов към лъжците, измамниците и лицемерите, вие всъщност извършвате точно това, което Бог е правил за вас. Направете си преценка, какво точно изпитвате в такива моменти. Трудно ли ви е да спазвате подобни ангажименти? По този начин Бог ви кани да надникнете в кухнята на Неговата любов.
Освен това ви кани да унагледите и на дело. Давид постига точно това с Мефивостей. Неговото отношение е една ходеща притча за Божията вярност. Бог призовава и вас да вършите същото. Илюстрирайте упоритата любов. Въплъщавайте практическата лоялност. В живота ви със сигурност има реални възможности да унагледите пред роднини, съседи и деца в какво се изразява истинската любов.
Възползвайте се от тях, пък и кой знае. Някой ден може и вашата история да влезе в наръчниците по вярност, като нагледна илюстрация за търпеливата обич на Бога.
И една последна мисъл. Спомнете ли си фамилния портрет на Давидовото семейство? Едва ли е съществувал такъв наистина, но си мисля, че на небето спокойно може да има. Не би ли било страхотно да зърнете и своето лице на такава една фотография? Наредени в обща композиция, заедно с Моисей и Марта, Петър и Павел. Там ще бъдем и ние с вас, точно до Мефивостей. И той няма да е единственият охилен.
Скъпи приятели, до чуване до следващия път!